Yes. Så kjekt å være sammen. Han som, det, nå så dere staben, det var en som, eller to stykker som ikke var der. Og det var Chelsea, hun tilbake fra permisjon. Og så han som lagde den filmen, David heter han. Han er ettåring i Tremorskirken gjennom Bildøy i Bibelskole. Så han vil dere også bli kjent med, men de hadde ikke mulighet til å være her i dag. Men vi fortsetter på Nehemia-taleserien, og hvis du ikke fikk med deg tale forrige søndag, så ligger den ute på podcast, der du hører podcast, og det vil jeg anbefale deg for å få helheten av det. Det jeg skal snakke om i dag, det er det første kapitlet i Nehemia, om kalt forkynnelsen «Byrden fra Gud». Hvordan Gud kaller Nehemia, eller hvordan han starter prosessen med å kalle Nehemia. Så det er planen i dag, og så skal jeg dele litt av min eget vitnesbyrd i møte med min vandring med Guds kall. Så det skal vi gjøre i dag, så la oss be litt sammen, og så åpner vi opp Bibelen fra Nehemia. Her, far, vi takker deg for at du er her. Her jeg ber om at du må åpne opp hjertene våre nå, så vi får se deg, så vi får se hvem du er, Herre. Kom med tro inn i dette rommet. Kom og berør hjertene våre, Gud. Be deg om at du må åpenbare ditt ord for oss nå, som vi studerer ditt ord. I ditt navn, Jesus. Amen. For du som ikke kjenner meg, så heter jeg Fredrik Re. Jobber som pastor her i kirken. Ekstra velkommen til dere i dåpsfølge. Nydelig dåp. Nydelig å være til stede på det. Så vi leser i Nehemia, kapittel 1, vers 1. Ord av Nehemia, sønn av Hakalia. Det var i måneden Kislev i det 20. året, mens jeg var i borgen Susan. Da kom Hanani, en av brødrene mine, og noen menn fra Juda. Jeg spurte dem ut om de judeerne som hadde sluppet unna fangenskapet, om Jerusalem, og de svarte: «De som har sluppet unna fangenskapet der i provinsen er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. Da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Jeg fastet og ba til himmelens Gud.» Vi så litt på hvor Nehemia er i Det gamle testamentet i forrige søndag, men for du som ikke fikk det med deg, så skjer Nehemia etter at Israelsfolket har blitt sendt som fanger til Babylon, og de er fanger der i 70 år, og så får de mulighet til å reise tilbake til Jerusalem, som er totalt i ruiner etter at det ble tatt i krig. Totalt i ruiner. Noen reiser tilbake til Jerusalem, og så begynner de å bosette seg der. Problemet er at de er ikke trygge. Og grunnen til at de ikke er trygge er på grunn av at de har ikke en bymur. Og en bymur på den tiden, en bymur i dag, er nærmest bare et symbol. På den tiden betydde det alt i forhold til om du følte deg trygg eller ikke. I dag har vi NATO, vi har forsvaret vårt, som vil gjøre at å kunne forsvare oss i møte med krig. Men på denne tiden så hadde du, ja, du hadde forsvar, du hadde en hær, men du hadde også en sterk bymur. En sterk bymur som gjorde at fienden, uansett hvor mange de var, hvis de ikke klarte å komme seg forbi den muren, så kunne de være i titalls overtall. gange med 10, og det hadde ingenting å si fordi at bymuren var så sterk. Så det som skjer, det vi leste nå, det er at noen fra Jerusalem kommer til Nehemia, som på denne tiden jobber som munnskjenk hos kongen i Persia, som er verdensrike på denne tiden. Og Nehemia, han er jøde selv, han er israelitt, og han spør, hvordan går det med landsmennene mine? Hvordan går det med folket tilbake i Jerusalem? Så sier disse folkene at nei, det går ikke bra. De er i stor ulykke og vanære. Muren rundt Jerusalem er brutt ned, og portene er brent opp. De er i kjempestor fare. Og så skal vi lese hva Nehemia, hva han gjør. Han vender seg rett til Gud og begynner å be. Og han sier, å Herre, himmelens Gud, du store og skremmende Gud, som holder pakten og viser kjærlighet mot alle som elsker og holder dine bud. La ditt øre lytte og øynene dine være åpne, så du hører din tjeners bønn som jeg ber til deg nå, både dag og natt for israelittene, dine tjenere. Jeg bekjenner syndene som vi israelitter har gjort mot deg. Også jeg og mitt fars hus har syndet. Vi har handlet ille mot deg og ikke holdt budene, forskriftene og lovene som du ga din tjener Moses. Husk det du påla din tjener Moses. Hvis dere er troløse, vil jeg spre dere blant folkene. Men hvis dere vender om til meg og holder budene mine og lever etter dem, om dere så er drevet bort til himmelens grense, skal jeg samle dere derfra og bringe dere til det stedet som jeg har valgt til bolig for mitt navn. De er tjenerne dine og folket ditt, som du har fridd ut ved din store kraft og sterke hånd. Å Herre, la øret ditt lytte til bønene fra tjeneren din og tjenerne dine, de som gjerne vil frykte ditt navn. La tjeneren din lykkes i dag. La ham finne barmhjertighet hos denne mannen. Jeg var kongens munnskjenk da dette hendte. Så Nehemia, han hører om dette problemet som Israelsfolket har. Og det gjør at han ble fullstendig full av sorg og gråt og ba og fastet i flere dager, faktisk i flere måneder. Eller det går i hvert fall en tid før han får mulighet til å gjøre noe med det. Og så er Nehemias bok at han etter hvert får mulighet til å gå og bygge opp denne muren. Han spør kongen som han jobber for, han spør, kan jeg få lov til å gjøre dette for mine landsmenn? Og kongen velsigner han, gir han faktisk av Persia-rikets økonomi og tre til å bygge opp denne myren. Og så, som vi så på forrige søndag, så møter de mye motstand, disse som bygger. Men etter 52 dager så bygger de opp denne muren, og han er ferdigstilt. Men så har jeg lyst til å se på i dag, hvordan kalte Gud Nehemia? For det er en fantastisk historie, det er et mirakel i seg selv at denne muren ble bygd opp. Men hvordan kalte Gud Nehemia? Og hvordan kaller Gud mennesker? Og det er forskjellig, det er ikke en oppskrift på dette, og i Bibelen så er det mange forskjellige kallsopplevelser. Og for du som ikke kjenner til disse navnene, så er det bare mennesker i Bibelen som Gud kalte til å gjøre noe ekstraordinært for hans rike. Moses, han ble kalt ved en brennebusk. Noen som at Gud kom og talte til han gjennom en brennebusk og sa, jeg har hørt skrikene fra folket mitt i Egypt, og jeg vil at du skal befri dem. Noah, det var at Gud fant behag i han, at han var den eneste på jorden som levde etter Guds vilje, og Gud fant behag i han, og dermed kalte han og talte til han. Jesaja, Han så Guds hellighet og sin synd og responderte når Gud sa «Jeg trenger en budbærer. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå?» Og så sier Jesaja «Her er jeg. Send meg.» Samuel, han ble vekket om natten. Jeg vet ikke om du husker historien, men han blir vekket om natten der Gud roper på han 3 ganger, Samuel. Og så går han inn til Eli som er presten, og så sier han, her er jeg. Og så sier Eli, jeg har ikke ropt på deg. Og så roper Gud igjen, Samuel. Og så går han inn til Eli og sier, jeg har fortsatt ikke ropet. Og på den 3. gangen, når han kommer inn til Eli, så skjønner Eli at det er Gud som taler til han. Og Eli sier, når du hører navnet ditt igjen, så skal du si, her er jeg, min tjener, jeg er klar for å tjene deg. David, han ble salvet av Samuel, som hadde fått instruksjoner fra Gud til å velge David. Og Josva, Moses og Gud, trente han til å bli den nye lederen. Og Gud taler til han når Moses er død. Sier, nå er Moses min tjener død. Nå vil jeg at du skal være lederen. Paulus, han ble møtt på vei til Damaskus og kalt å være hans tjener. Hvorfor forfølger du meg? Spør Jesus. Paulus og Barnabas, de ble valgt av den hellige ånd mens menigheten ba og fastet. I Apostelgjerningene kapittel 13 så står det at mens menigheten fastet og ba, så sa den hellige ånd, velg ut for meg Barnabas og Paulus, og de ble misjonærer og tok evangeliet til Europa. Så det er forskjellige kallsopplevelser, og vi kunne tatt flere. Dette er bare noen av de. Det mange har til felles, det er at Gud taler til dem. Det er at Gud viser noe til dem konkret, eller at Gud taler gjennom en annen menneske. Gjennom enten menigheten, eller gjennom en profet, og så videre. Mens Nehemia, han er annerledes. For Gud taler ikke direkte til ham, før han begynner dette greiene her. Gud sier ingenting. Det står ingen steder i Nehemias bok at Gud ba meg om å gjøre dette. Gud ba meg om å bygge opp muren. Gud ba meg om å gjøre disse tingene. Det står ingenting. Det står at Gud talte til han underveis, men i foranledningen til å gå på dette kallet, så sa Gud ingenting. For Nehemias sin kallsopplevelse, den leser vi i vers 4. Da han hørte disse nyhetene, om at Israels barn er i vanære, om at deres koner, deres barn, deres barnebarn, deres besteforeldre, Israels folket som bor i Jerusalem, er i fare og har det ikke bra. Så skriver han, da jeg hørte dette, satte jeg meg ned og gråt. Jeg sørget i flere dager. Og jeg fastet og ba til himmelens Gud. Så Gud talte ikke direkte til Nehemia. Men det kom en byrde over Nehemia. En byrde som Nehemia ikke klarte å komme seg vekk fra. En byrde som gjorde at han fastet og ba i flere dager, som han ikke klarte å riste av seg. Behovet som ble presentert for ham var så overveldende for hans hjerte, at det gjorde noe med han. Det var helt sikkert mange jøder i Persia-riket, som ikke bodde i Jerusalem, men som var igjen fra Babylon-eksilet, som fortsatt bodde i Persia-riket der borte, som hadde hørt om denne muren som var nede, og Israels barnet som var i fare, men som ikke nødvendigvis gjorde noe med det, eller som ikke kjente på en sorg som gjorde og tvang de til sine knær i bønn og faste for at noe måtte skje. For Nehemia, han ender opp med å be og faste i flere dager, og 3-4 måneder senere så får han muligheten til å spørre kongen av Persia, den mektigste mannen på denne tiden, om å bygge opp muren igjen. Og fra arbeidet startet, så tok Nehemia og israelittene 52 dager å bygge opp igjen Jerusalems murer. Den byrden som ble lagt over Nehemia, det var starten på Guds kall for Nehemia. Og Guds ledelse for Nehemia. Og jeg ønsker å fortelle dere litt av min historie. Nå kommer jeg til å være godt personlig med dere. For denne Nehemia-historien har betydd utrolig mye for meg i min på en måte vandring i det å liksom finne ut av Guds kall, det å finne ut av hva er det Gud har lagt på mitt hjerte. For siden jeg var 17 år, så har jeg kjent på en dyp byrde over å se mennesker finne Jesus. Over å se mennesker som ikke tror, komme til tro. Og over å se kristne som på en måte ikke har helt funnet livet med Jesus, på en måte blomstre og se hvor fantastisk det livet med Jesus kan være. En sånn byrde som bare har lagt over meg, og jeg husker når jeg var 17 år, at jeg flere ganger ofte fant meg selv på min knær før dagen var begynt, før vekkerklokken min ringte. Noen ganger sovnet jeg i det jeg ba. Men bare i sånn nød for mine klassekammeraters frelse, over at de ikke kjente Jesus, i nød over, jeg var ungdomspastor her i kirken på den tiden, og nød over ungdommene her, at de skulle få finne Jesus, få lov til å vokse opp til å bli disipler av han, og finne det livet Jesus har for dem. Det var en sånn nød som bare drev meg hele veien. Og og dette vers 4, det ble starten på en vandring for min del til å sette ord på noe av det byrden Gud har lagt på mitt hjerte. Fordi at på den tiden så hadde Gud ikke sagt noe konkret i at du skal jobbe inn mot dette, eller at du skal jobbe som pastor, eller du skal jobbe i dette. Og som 17-åring så tenkte jeg at det var helt utenkelig, og at noe sånt skulle skje. Men jeg bare kjente meg sånn igjen i Nehemia, som kjente på den byrden, og som ikke klarte å legge han fra seg, som holdt han oppe om nettene, som han tenkte på om morgenen, som han tenkte på om nettene, og som bare ble en sånn greie han kunne ikke løpe fra det. Og årene gikk, og jeg jobbet som ungdomspastor, og Gud fortsatte å på en måte forme meg. Og så begynte Gud å vise meg noen profetiske bilder, eller syn, kall det hva du vil, inn imot denne retningen. Og jeg begynte for første gang å sette ord på den byrden og lengselen jeg hadde i mitt hjerte til å kunne jobbe med å lede mennesker til Jesus. Og jeg husker jeg sa det til mine venner, og jeg begynte å sette ord på det. Og så skjedde det et vendepunkt når jeg var 21 år gammel. Da hadde jeg jobbet som ungdomspastor i noen år. Og Gud ledet meg til Australia. Lang historie, kort. Så opplevde jeg at Gud ledet meg til Australia. Og jeg sa opp jobben som ungdomspastor. Og i mitt, veldig motvillig egentlig, hadde ikke lyst til det, men opplevde at det var det riktige å gjøre. Og jeg kom der til Australia på en disippeltreningsskole. Og noe av det første Gud begynte å tale til meg når jeg kom på den skolen, det var å gi opp mine drømmer og mine visjoner og det som jeg opplevde som mitt kall. Da hadde jeg satt ord på till mina vänner, till mina närmaste, till familjen, att jag en gång drömte om att jobba som pastor, att jag en gång drömte om att leda och få lov att jobba med att leda människor till Jesus. Och så kom jag på den discipelträningsskolan och det första Gud börjar att tala om det är att jag ska ge upp detta här grejen här. Ge upp mina drömmar och mina visioner. Och jag blev lite sån förvirrad för att på måte vi kommer ju från olika bakgrunder när du kommer på en sån discipelträningsskola från hela världen. Och mina klasskamrater som vi var 40 stycken i klassen, de hade Gud talat om helt andra ting så de måste ge upp. Allt ifrån rus som de hade hållit på med och kanske fortsatt hållit lite på med till alkohol, till på något sätt syndiga livsstilar så de måste ge upp. Och så kommer jag här liksom norske gutten från Norge mot ja jag måste ge upp mina drömmar om att bli pastor. Så jag var väldigt förvirrad och jag måste spöra någon äldre ledare på den basen vi var på. Gör Gud sånt så detta? Är det bara jag som är helt tullrusket i huvudet? Alltså vill Gud be någon om att på något ge upp en dröm om att jobba i Guds menighet på den måten? Och i det jag spör spörsmålet så kommer Abraham och Isak till huvudet mitt. I det Gud utfordrar Abraham till att ge upp Isak, till att offra Isak, sin son. Så jag skönner att okej, Gud kan göra detta. Det kan ändå det Gud som talar här. Och efter ett par veckor med camping fram och tillbaka, om jag skulle ge detta upp eller inte, det som jag hade på något sätt byggt min de senaste åren, mycket av min identitet, och det var ju mycket av problemet, mycket av min identitet, mycket av min värdi, mycket av den jag är, om att jag en gång ska få gå i det kalla. Så var det en kväll och så gav jag det upp. Och jag skrev in min notatbok som en skicklig sån dramatisk tenåring att jag ger upp min framtid, Gud. Jag ger upp mitt kall. Jag ger det till dig. Jag är inte framtidig ledare. Jag är inte en framtidig. Jag har inte tänkt att hålla detta. Jag har inte någon rätt till att jobba som pastor. Jag har inte någon rätt till att gå i det kallet. Det var en tung kväll och lång natt. Och så kommer vi nästa dag på denna skolan. Och så har vi en utländsk förkynnare. Och så ska vi ha en höra Guds stämmeövelse. Och jag är bara skeptisk av natur. Och jag är ju sint på Gud från förr av. Både för att han körte mig ut av Norge och ungdomspastor-grejen, och nu detta med vision och dröm och liksom, vad är igen i mig? Det var ju lite problem också. Och så kommer han undervisaren och så säger han, okej, nu vill jag att du ska gå 15 minuter för dig själv. Vi är 40 stycken i klassen. 15 minuter för dig själv. Spred dig runt i klassrummet som var cirka lika stort som detta. Och gå 15 minuter och hör från Gud. Jag bara, hallå. Och så säger han, men du ska inte nödvändigtvis höra från Gud. Det du ska skriva ned på den lappen, alla fick en lapp var, det ska du efter hvert ge till någon i klassen. Så efter dessa 15 minuter så säger han, eller han säger det för, så säger han att efter du har gjort detta så kommer du fram här, så har jag en skål med 40 namn på 40 lappar, ett namn för varje lapp på alla i klassen. Och det du hör från Gud på din lapp, när du träcker en lapp så ska du ge den lappen till den personen. Och så hoppas vi att Gud talar till den personen. Så du skulle inte höra från Gud för ditt eget liv men för någon andra. Og jeg sitter der i 15 minutter. Jeg husker ikke hva jeg skrev, og jeg husker ikke hvilke lapp jeg trakk, hvilke personer jeg ga det jeg skrev til. Og jeg vet ikke om de fikk så mye ut av det. Og i det jeg er ferdig å gi min lapp til den personen jeg trakk, så kommer det en jente bort til meg som har trukket mitt navn. Og jeg er egentlig redd for å høre hva Gud vil si. For nå har jeg gitt opp liksom livet mitt i Norge. Jeg har gitt opp min framtid og drømmer. Hva mer kan jeg gi opp nå? Og så viser hun lappen. Og jeg blir helt satt ut. Jeg leser lappen, jeg blir helt satt ut, jeg er helt tom for ord. Og jenten, hun spurte om det gikk bra med meg, for det var helt bleik og helt stille. Jeg fortalte jenten om det Gud hadde talt til meg de siste ukene, hvordan jeg i går kveld ga opp mine drømmer om å bli pastor. Jenten ble helt satt ut, hun også. Og så gikk jeg ut på verandaen og var der for meg selv og så opp mot himmelen i det tårnet rundt. Og den lappen jeg fikk, det var denne. Ditt ansvar er å uttrykke Guds folk til å gjøre hans tjeneste og bygge opp Guds kirke. Jesu kropp. Du har et kall til å lede. Pastor. Lærer, spørsmålstegn. I det jeg går ut på verandaen, så spør jeg Gud, er dette deg? Dette ga jeg opp i går. Dette har jeg fightet om i ukesvis med å gi opp. Er det deg, Gud? Og i det jeg på en måte ser opp til himmelen og spør Gud, er dette deg? Så blir jeg minnet om et bilde som jeg fikk rett før jeg reiste til Australia. Fra noen her i menigheten. Og det var historien om Moses som ble bedt om å kaste staven sin på bakken. Og deretter plukket han opp igjen. Og vedkommende sa at staven representerte Moses sine evner som en gjeter, og det han kunne få til. Men når den var på bakken, gjorde Gud den om til en slange med sin kraft og mirakel. Ordet handlet om at Gud vil utfordre deg til å gi opp noe, men han vil gi det tilbake, og da vil det være Gud som er i føringen, og det er han som eier kraften bak staven. Og jeg husker jeg var bare helt overveldet over hvor tydelig Gud hadde talt i mitt liv. Og det som jeg ga opp kveld før, i det jeg la det ned og ga det til Gud, min rett til det, så ga Gud det tilbake dagen etterpå. Men det som var hele forskjellen, det var den natten. Der så utrolig mye skjedde i mitt hjerte. Men for meg så begynte den vandringen med en byrde fra Gud. Der ble visjonen født. Der skjedde det noe, og det begynte som 17-åring. Og så har Gud bare ledet meg i det hele veien. Han leder meg fortsatt, og i dag får jeg lov til å stå i det som jeg drømte om. Jeg har absolutt min drømmejobb. Jeg lever det jeg opplever Gud la ned i meg på den tiden. Og så har den byrden og det kallet gått gjennom faser. Fra der jeg som 17-åring stod opp ekstra tidlig for å være i bønn, til at jeg nå er i småbarnsfasen, og det er litt verre å stå opp ekstra tidlig enn det du allerede gjør. Men allikevel så har den byrden bare vært der. Og det ser jo annerledes ut i de forskjellige fasene, men det er grunnen til at jeg jobber som pastor, det er grunnen til alt det som motiverer meg i å være i tjeneste. Det er den byrden som er lagt på mitt hjerte, som er like brennende som man var når det begynte. Byrden over at mennesker skal få finne livet med Jesus, og få bli ledet til liv med Jesus. Og det er jo det som er Fremoverkirkens visjon også, om å lede mennesker til liv med Jesus. Og det er grunnen til alt vi gjør, det er grunnen til de tingene vi snakker om her i kirken, de tingene vi bryr oss om, de tingene vi offrer mye for. Og vi kjemper og står sammen i å kjempe for hverandre, i å lede hverandre nærmere Jesus. Så inn i ditt liv, når jeg har delt personlig fra mitt eget liv, kjenner du på noe byrde i ditt liv? Er det noe som på en måte er i ditt hjerte som tvinger deg til dine knær? Som du går og tenker på, som holder deg oppe om nettene, eller som du går og tenker på om dagen? For jeg tror i det vi går inn i denne høsten, når vi snakker om å bli kalt av Gud, så tror jeg at Gud vil kalle oss som sitter her, oss i menigheten. Han vil åpne opp våre hjerter for å skape rom for at han kan kalle oss. For at han kan kalle oss til å leve enda mer helhjertelig for Jesus. Til å leve for han. Og så er det noen som jeg tror at Gud vil kalle til noen konkrete ting. Slik som Nehemia hadde noe helt konkret Gud kalte han til. Og for de av dere som det gjelder, så er min bønn om at du må være villig til at Gud kan kalle deg. Til at når på en måte Gud sier, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Så sier du i ditt hjerte, her er jeg, Herre. Send meg. Kall meg. Og så er det noe en Gud vil kalle deg, ikke nødvendigvis til noe konkrete prosjekter, eller noen konkrete greier, men han vil kalle deg dypere med han. Han vil kalle deg dypere i relasjonen med han. Han vil påvirke enda mer av livet ditt. Han vil influere hele livet ditt, alt ifra dine relasjoner, til arbeidsplassen din, til familielivet ditt, til ekteskapet ditt, til vennskapene dine. Han vil kalle deg dypere med han. Og min bønn er at vi åpner opp våre hjerter for at han vil gjøre det. Og så tror jeg for noen av dere, så kan, slik som for min del, dette med å vente på at Gud skal konkret tale til oss, og si, dette er det du skal gjøre. Kanskje Gud starter noe i deg, i det du kjenner på en byrde over noe. I det du kjenner på at dette må forandres, dette må gjøres noe med. Det var det som skjedde med en som heter Christine Kane, som startet det som heter A21, som bekjemper sexslaveri i verden. Hun fikk høre om disse kvinnene som ble utnyttet, og det bare brant seg i hjertet hennes. Hun har vært med å befri hundrevis, tusenvis av kvinner fra seksual prostitusjon. Det startet med en byrde i hjertet hennes. Så har Gud bekreftet, og Gud har ledet. Men det hemmer, så startet det med en byrde. I mitt liv startet det også med en byrde. Og mitt spørsmål er det noen byrder som allerede er lagt på ditt hjerte? Men du tenker, ja, men Gud har ikke konkret sagt at jeg skal bruke tid og energi, og at jeg er kalt til dette. ja, men hva er grunnen til at du kjenner sånn på den byrden? Og når du snakker med vennene dine, og som også gjerne er kristne, og du forteller om denne byrden, så skjønner de hva du snakker om, men de skjønner ikke det helt. Det er et eller annet der som er annerledes. Og jeg tror det handler om at Gud har fått berørt ditt hjerte, slik at når du hørte om dette, så var du klar til å respondere. Og for noen så trenger vi rett og slett å bare gå på det. Og tro at det kan hende. Det kan hende det er Gud som har kalt. Det kan hende det er Gud som har lagt dette på mitt hjerte. Og så må ikke du misforstå meg. Det er ikke slik at Gud kaller bare gjennom en byrde. Gud vil lede underveis. Han vil tale. Jeg tror mange av oss, når vi ser nyhetsbilder, og vi ser kriger overalt i verden, så kan vi kjenne på en byrde over barn som trenger hjelp. Og det er helt sikkert mange av oss som skulle gjort mer enn det vi gjorde. Men ikke misforstå meg med at bare fordi du kjenner på en byrde, så er det det Gud har kalt det til. Men den byrden kan være med på starten i den prosessen, i det Gud vil lede deg videre. Han vil vise deg videre om dette er han som har lagt på deg, eller om det er bare menneskelig at vi reagerer utifra vår egen samvittighet. Så ikke misforstå det. Men for noen av oss er det rett og slett tid for å gå ut. Gå på det Gud har kalt oss til. Ikke sitte og vente lenger. Du vet at Gud har kalt. Det er noen som kjenner på det. Du vet at Gud har kalt det til noe. Og nå er tiden for å gå. Og for du som er usikker på om du kjenner noe i ditt hjerte, en byrde, så vil jeg at du skal begynne å gå i det. Begynne å bekjenne det. Begynne å fortelle det til husgruppen din. Begynne å fortelle det til ekteskapet hvis du er gift, og så videre. Og begynne å sette ord på det. Begynne å be inn i det. Begynne å fast inn i det. Hva er det du vil, Herre Gud? Og så, for sikkert mange av oss ikke kjenner oss igjen i noen av disse kategoriene, så er min tredje ting, det er at min bønn for deg, at i løpet av denne høsten, så vil Gud åpne hjertene våre for den nøden som er rundt oss. Det er ikke, jeg kan gi deg mange byrder, jeg kan fortelle deg mange ting, bare om Sotra, som skulle fått oss til å begynne å faste og be, i dagesvis. Så det er ikke der utfordringen er. Utfordringen er om hjertene våre kan tåle det. Utfordringen er om hjertene våre kan bære det og høre det. Eller om vi bare lukker og ikke blir berørt av det. Så min bønn, mens vi studerer Nehemia, mens vi snakker om å bli kalt av Gud, så er min bønn at du åpner opp ditt hjerte og sier til Gud, jeg er her. Jeg vet ikke nødvendigvis hva du kaller meg til. Jeg vet ikke om du kaller meg til noe annet enn å bare leve nærmere deg, men jeg er nå her. Send meg. Kall meg. Åpne opp hjertet mitt. La meg få se de byrdene og de nødene som du kjenner på, Gud. For Sotra, for Norge, for Europa, for verden. For misjon i verden. Så jeg vil at vi skal be litt sammen i det lovsangsteamet kan bare komme opp, skal vi tilbe videre. Og det jeg vil at vi skal be om, det er at Gud åpner opp hjertene våre. Jeg var i en samtale og snakket med noen i det vi snakket om kall. Og det vi snakket om nøden for å nå nye mennesker, i forhold til mennesker som ikke tror, i forhold til mennesker som har det tungt, i forhold til omsorg, og så videre. Så var det bare en som satte ord på at jeg vet ikke om jeg har rom for dette i mitt liv. Jeg har nok med meg selv og mitt eget. Jeg har nok med min egen familie, og jeg har ikke rom for dette. Og jeg forstår det. Samtidig så må vi utfordre det. For at vi er kalt til å leve for noe større enn oss selv. Ja, vi skal ta vare på våre egne hjerter, vi skal ta vare på vår egen sjel og vare på familie og så videre. Jeg er super for det. Men vi er også kalt for å leve for noe større enn oss selv. Vi er blitt gitt en befaling, en misjonsbefaling om å danne disipler, om å lede mennesker til Jesus. Og det vi skal gjøre nå sammen, det at vi skal bare framfor Gud, helt åpent og ærlig, åpne opp våre hjerter og si at han kan bruke oss. Og for du som ikke er klar for det, så skal du nå i bønn si til Gud, jeg er ikke klar for at du kan kalle meg. Jeg har ikke gjort rom for det. Må du gi meg styrke til at jeg kan åpne opp mitt hjerte enda mer for deg. Du vet selv hvilken kategori du går i. Så bare vær åpen og ærlig framfor Gud nå. Herre, i det vi kommer framfor deg nå, så ser du oss der vi er. Du ser om vi har nok med oss selv og vårt eget. Og vi sliter med å helt finne rom for deg, Herre. Herre, vi bare bekjenner det til deg. Vi ber om tilgivelse for det. Og vi omvender oss fra det, Herre. Vi ber her om styrke til å leve for noe større enn oss selv. Herre, så takker vi for at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus. Men det du gjør nå, Herre, det er at du bare kaller oss nærmere. Du kaller oss ut på vannet, der vi skal få erfare at du redder oss når vi synker. Men der vi også skal få erfare at når vi går i tro, så får vi se mirakler. Og Herre, så ber vi for denne andre gruppen, Herre, som kjenner seg klar for å bli ledet av deg og kalt av deg, Herre. Herre, vi bare ber om at du, Hellige Ånd, kommer og gjør et verk i disse hjertene, Jesus. Kom og start prosesser, kom og start vandringer, kom og legg byrder på deres hjerte, kom og tal til dem, Herre. Legg dine interesser, Gud, på deres hjerte, for ditt rike, det du vil her i verden. La det få fylle deres hjerte, deres samtaler, deres hjem, deres familie, Herre. Bare ber om det, Jesus. Ditt dyrebare navn, Jesus. Kom, Herre.